Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yusuf Dandra dapat kembali hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena dalam kesempatan kurang lebih 30 menit ke depan ini, saya kembali dapat menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan firman Allah yang hidup. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya berharap dari studio kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, selama setengah jam ini kita akan membahas suatu pengajaran yang sederhana dari Alkitab secara keseluruhan yang tentu saja sangat kita butuhkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam pertemuan yang lalu, saya telah membahas mengenai beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penyataan Allah. Dan setidaknya ada 4 pertanyaan yang muncul berkaitan dengan penyataan Allah, yaitu apa yang disebut dengan penyataan, apa yang disebut dengan ilham, dan apa yang disebut dengan penerangan, dan apa pula yang disebut dengan penafsiran. Dan sampai saat ini kita telah melihat 3 dari 4 pertanyaan yang ada itu, yaitu mengenai penyataan Allah, ilham, dan tentu saja dengan penerangan. Penyataan Allah yaitu apa yang telah Allah nyatakan atau sampaikan sendiri kepada manusia. Allah sendiri yang telah mengkomunikasikan firman-Nya kepada manusia. Dan selanjutnya, kita juga sudah membahas mengenai ilham, di mana orang-orang yang berbicara atas nama Allah itu digerakkan dan dibimbing oleh Roh Kudus Allah sendiri. Kemudian kita juga sudah melihat penerangan, di mana Roh Kudus Allah sendiri yang memungkinkan kita dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Allah itu. Dan tentu saja dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan melihat pertanyaan yang keempat. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kembali kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan tiap-tiap hari. Dan kami bersyukur karena pada kesempatan ini, Tuhan memberikan kami kembali kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebelum kita masuk dalam pembahasan mengenai penafsiran, terlebih dahulu kita masih akan melihat lebih lanjut mengenai penerangan, di mana kita telah ketahui bahwa akan sangat sulit bagi kita untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Allah tanpa pertolongan Roh Kudus. Saudara, pada kenyataannya, kita memang harus mendekati Alkitab dengan kerendahan hati dan pikiran yang besar. Berapapun tingginya IQ atau kepandaian kita, ataupun luasnya jangkauan pendidikan kita, itu semua tetap tidak akan banyak menolong kita untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan secara benar tanpa adanya pertolongan dari Roh Kudus. Saudara, mengacu kembali kepada surat 1 Korintus, Paulus berkata, "Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." 1 Korintus 2 ayat 13 dan 14. Saudara, saya tidak akan pernah merasa terganggu ketika salah satu dari orang yang tidak percaya akan hal ini, bahkan andai kata ia seorang pendeta, datang dan berkata kepada saya bahwa ia tidak lagi mempercayai isi Alkitab sebagai firman Allah. Mengapa saya tidak akan merasa terganggu? Karena menurut saya, jika ia seorang yang tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah, maka setidaknya ia memang tidak akan dapat memahami kebenaran itu. Saudara, ada seorang yang bernama Mark Twain, seorang yang tidak percaya, berkata bahwa ia tidak merasa terganggu dengan apa yang tidak dipahaminya dalam Alkitab. Apa yang mengkhawatirkannya justru adalah hal-hal yang telah dipahaminya. Ada hal-hal yang dapat dipahami orang yang tidak percaya, dan itu adalah hal-hal yang menyebabkan banyak orang menolak firman Allah. Kemudian seorang ahli fisika yang bernama Pascal dan terkenal dengan hukum Pascalnya berkata, pengetahuan manusia harus dipahami untuk dikasihi, namun pengetahuan ilahi harus dikasihi untuk dipahami. Saudara, sementara saya meninggalkan subjek tentang penerangan ini, izinkanlah saya menambahkan hal berikut, bahwa hanya Roh Allah yang bisa membuka pikiran dan hati Anda serta saya untuk dapat melihat dan menerima Kristus serta mempercayai Dia sebagai Juru Selamat kita. Betapa ajaibnya, bukan? Saya selalu merasa betapa tak berdayanya saya. Sementara saya memasuki atau menaiki mimbar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Percayalah, saya tidak dapat membuat siapapun bertobat ketika mendengar setiap perkataan yang saya sampaikan di atas mimbar. Atau saya pun tidak dapat membuat Anda bertobat ketika Anda mendengarkan perkataan saya melalui kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan melalui program ini. Saya tidak memiliki kekuatan atau kemampuan sedikit pun untuk melakukan itu. Namun saudara, saya bukan saja merasa lemah, tetapi bersamaan dengan itu, saya juga merasa kuat. Bukan kuat di dalam diri saya, tetapi dalam pengetahuan bahwa Roh Allah mampu mengambil kata-kata yang keluar dari mulut saya dan mengubahnya menjadi nyata dan hidup. Sehingga ketika saya menyampaikan firman Allah di atas mimbar ataupun dalam program ini misalnya, pada saat itu ada orang yang bertobat, saya yakin bahwa itu semua bukan karena perkataan saya, tetapi saya sangat yakin bahwa itu semua terjadi karena Roh Allah telah mengambil kata-kata dari mulut saya dan mengubah perkataan itu menjadi perkataan yang nyata dan hidup. Selanjutnya, kita akan melihat pertanyaan yang keempat, yaitu apakah yang dimaksudkan dengan penafsiran? Saudara, penafsiran di sini berarti berkaitan dengan penafsiran yang Anda dan saya berikan terhadap firman Allah. Tidak semua orang memiliki kesamaan pemahaman atau pengertian di dalam menafsir ayat-ayat dalam Alkitab. Sehingga menurut saya, inilah alasan mengapa pada akhirnya muncul beberapa golongan atau aliran secara khusus dalam Kristen Protestan. Ada golongan atau aliran Metodis, ada golongan Baptis, ada juga Presbiterian, dan sebagainya. Dan masing-masing golongan atau aliran tersebut memiliki beberapa pemahaman yang sedikit berbeda satu sama yang lain terhadap maksud firman Tuhan. Namun ini bukan berarti bahwa para penulis Alkitab memiliki kesalahan ketika mereka menulis Alkitab ini. Bukan pula karena Allah salah di dalam mengilhamkan firman-Nya sehingga pada masa kini terjadi perbedaan-perbedaan di dalam memahami firman Allah. Semua perbedaan itu terjadi karena masing-masing golongan atau aliran memiliki cara pandang yang berbeda dalam penafsiran. Saudara, ada beberapa aturan yang tentu saja perlu kita ikuti sementara kita berupaya menafsirkan isi Alkitab. Aturan-aturan ini bukanlah aturan yang baku di dalam menafsirkan Alkitab, tetapi setidaknya aturan-aturan ini dapat menolong kita untuk dapat memberikan suatu penafsiran yang tepat atau setidaknya sangat mendekati dengan kebenaran yang sesungguhnya. Yang pertama kita melihat, maksud keseluruhan. Saudara, ketika kita akan memulai menafsirkan Alkitab, maka hal pertama yang harus kita pertimbangkan dari Alkitab adalah maksud dari keseluruhan kitab tersebut. Apa maksud keseluruhan dari Alkitab ini? Dengan kata lain, kita tidak dapat menafsirkan Alkitab dengan tepat jika kita hanya mempertimbangkan maksud Alkitab pada bagian-bagian atau ayat-ayat tertentu saja. Kita perlu mengerti dan memahami maksud keseluruhan dari Alkitab itu, baru kita dapat menafsirkan secara tepat atau setidaknya sangat mendekati dari maksud yang sebenarnya. Misalkan saja dalam Keluaran 20 ayat 13 yang menyatakan jangan membunuh. Namun di sisi lain, saudara, dalam Alkitab Perjanjian Lama banyak yang mengungkapkan bahwa seakan-akan Tuhan mengizinkan umatnya untuk membunuh. Bahkan seringkali mereka diperintahkan untuk membunuh. Misalnya dalam Ulangan 13 ayat 9-10a, di mana dinyatakan, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati. Saudara, tentu saja jika kita hanya melihat bagian ini, maka kita akan menemukan bahwa seakan-akan Tuhan tidak konsekuen dengan perintahnya. Kita tentu saja menjadi bingung mana yang boleh kita lakukan, mana yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Dari satu sisi, umatnya tidak boleh membunuh. Tetapi di sisi yang lain, umatnya justru diperintahkan untuk membunuh. Lalu mana yang benar? Boleh atau tidak orang percaya itu membunuh? Saudara, inilah salah satu contoh yang saya angkat di sini. Itulah alasan saya mengajarkan semuanya, karena saya percaya Anda perlu memilikinya sebelum Anda dapat sampai pada kesimpulan dogmatik apapun mengenai ayat tertentu dalam kitab suci. Adalah penting untuk mempertimbangkan semua ayat yang berhubungan dengan subjek tersebut. Tanpa adanya pertimbangan yang baik, maka bisa saja penafsiran kita nantinya akan sangat jauh berbeda dengan maksud yang sebenarnya dari bagian firman Tuhan yang ingin kita tafsirkan. Bahkan bisa saja pada akhirnya justru akan terlihat bertentangan dengan bagian-bagian lainnya, seperti contoh yang telah saya ungkapkan tadi. Hal yang kedua yang perlu kita lihat adalah kepada siapa kitab suci itu ditujukan. Saudara, hal kedua yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan juga adalah kepada siapa kitab suci ini ditujukan. Hal ini tentu saja sangat penting. Jika kita tidak mengerti kepada siapa kitab suci ini ditujukan, maka bisa saja terjadi kekeliruan dalam menafsir bagian itu, sehingga kita juga mendapatkan pemahaman yang keliru. Misalnya, kembali ke zaman dahulu. Ketika Allah berkata kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 2, dikatakan, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Apakah itu berarti bahwa kemudian kita harus pergi ke sungai Yordan dan menyeberangi sungai itu? Saudara, sekalipun misalnya kita ada di sana dan menyeberanginya, tentu saja kita tidak menyeberanginya dalam rangka untuk menggenapi apa yang ditulis dalam kitab suci, bukan? Tentu saja, ketika kita melakukannya, kita tidak bisa berkata, akhirnya saya menaati Tuhan dan telah menyeberangi sungai Yordan. Saudara, ketika kita membaca ayat tersebut, kita harus tahu bahwa Tuhan pada waktu itu sedang berbicara kepada Yosua. Dengan jelas disebutkan dalam ayat tadi bahwa perkataan itu ditujukan kepada Yosua, sehingga Yosualah yang harus menyeberang sungai tersebut pada waktu itu, bukannya kita pada saat ini. Tetapi sekalipun kenyataannya demikian, saya tetap percaya bahwa ada suatu pelajaran rohani yang sangat penting di sana bagi saya. Sekalipun saya sangat menyadari bahwa seluruh isi kitab suci tidak ditulis hanya bagi saya saja, tetapi saya yakin bahwa setidaknya semua isi kitab suci disediakan bagi saya. Itu merupakan sebuah aturan yang perlu diingat. Hal yang ketiga, yaitu konteks langsung. Hal yang ketiga yang perlu kita amati juga adalah konteks langsung dari bagian-bagian Alkitab yang akan ditafsirkan. Ayat-ayat yang berada sebelum dan sesudah sebuah ayat yang akan ditafsirkan harus kita pelajari dan kita amati dengan teliti. Apa yang sedang dibicarakan dalam perikop tersebut dan bagian-bagian lain apakah dari kitab suci yang pernah membicarakan hal yang sama? Saudara, sebagai contoh misalnya, ketika kita membaca kitab Kejadian 22 ayat yang kedua, yang berbunyi, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jika kita hanya membaca ayat ini, maka bisa saja ayat ini kita tafsirkan bahwa pada dasarnya Tuhan mengizinkan kita untuk membunuh seseorang dengan tujuan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi jika kita membaca dalam ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya Tuhan justru tidak pernah mengizinkan manusia membunuh sesamanya, sekalipun dengan tujuan untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Tuhan mengatakan hal itu kepada Abraham dengan tujuan untuk mencoba dan menguji sejauh mana kesetiaan dan kesediaan Abraham untuk berkorban bagi Allah. Oleh sebab itulah, saudara, kita memang perlu mempelajari dan mengamati konteks langsung dari bagian firman Tuhan yang hendak ditafsirkan, sehingga tidak sampai menimbulkan penafsiran yang keliru. Hal keempat yang perlu kita amati juga adalah bahasa asli dari bagian Alkitab yang akan ditafsirkan. Jika Anda tidak mahir dalam bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, maka saya merekomendasikan Anda untuk membaca Alkitab versi American Standard, karena Alkitab versi American Standard ini memiliki penterjemahan yang sangat dekat dengan bahasa asli Alkitab. Terus terang, saya tidak dapat merekomendasikan Alkitab-Alkitab terjemahan-terjemahan modern, walaupun tentu saja ada banyak juga hal-hal yang baik di dalamnya. Saudara, saya telah mendapati bahwa karena kita begitu berbeda secara doktrin, maka setiap kelompok yang mencoba untuk menerjemahkan Alkitab memasukkan secara alami ke dalam terjemahan mereka sudut pandang tertentu mereka. Oleh karena itu, jika kaum liberal akan membuat terjemahan, Anda pasti akan mencicipi liberalisme di dalamnya. Kemudian, jika kaum fundamentalis yang melakukan terjemahan, maka Anda akan mendapatkan beberapa prasangka di beberapa bagian tertentu. Saudara, mengapa saya merekomendasikan terjemahan bahasa Inggris mula-mula? Karena orang yang melakukan terjemahan bahasa Inggris yang mula-mula adalah orang-orang yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan oleh karena itu mereka melakukannya dengan benar dan tepat. Sehingga ketika ada kata-kata yang tidak dapat mereka terjemahkan, mereka tetap akan menuliskannya sesuai dengan bahasa aslinya. Misalnya, Abba dan Baptiso. Jadi Alkitab kita melihat, ya Abba, ya Bapa, gitu ya. Saudara, bahaya dalam penerjemahan modern ialah bahwa penerjemahan itu dilakukan dalam gaya dogmatik. Seorang penterjemah harus mengambil sesuatu dari satu bahasa dan menempatkannya kembali ke dalam satu bahasa lain dalam istilah-istilah yang dibandingkan. Istilah-istilah tersebut sedapat mungkin harus identik atau harus sama. Nah, kebanyakan para penerjemah modern kita mencoba memasukkannya ke dalam bahasa modern. Dan dengan melakukan hal itu, mereka sebenarnya kehilangan makna sebenarnya dari bahasa aslinya. Saudara, memang secara pribadi saya lebih mempercayai Alkitab versi Authorized atau King James Version. Saya merasa bahwa The New Scofield Reference Bible telah melakukan suatu langkah ke depan yang luar biasa dalam membuat beberapa perbedaan dan koreksi tertentu yang diperlukan dalam versi Authorized. Saya merekomendasikan itu juga walaupun saya masih menggunakan Scofield Reference Bible yang lama. Saudara, saya tahu jalan saya sepanjang kitab tersebut, dan seorang pandu tua tentu saja akan mengikuti jalan-jalan lama. Akan tetapi hal yang paling penting bagi kita ialah berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan dan menentukan kata-kata yang tepat sesuai dengan bahasa aslinya. Saudara, hal kelima yang perlu kita amati dalam penafsiran Alkitab adalah menafsirkannya secara harfiah. Almarhum Dr. David Cooper pernah menyatakannya dengan baik sekali bahwa ketika arti yang jelas dari kitab suci sangat masuk akal, maka janganlah kita mencoba-coba untuk mencari makna lain. Oleh karena itu, ambillah setiap kata dalam arti yang terbaik, asali, biasa, dan ambillah semuanya itu dalam makna harfiah, kecuali jika ada fakta-fakta lain dari konteksnya secara langsung. Kemudian pelajari dan amati juga dari sudut pandang bagian-bagian terkait dan kebenaran-kebenaran yang sudah jelas kebenarannya dan fundamental atau dasarnya yang menunjukkan dengan jelas kepada hal-hal yang lain. Hal yang akan kita lihat dalam bagian selanjutnya adalah pedoman-pedoman. Satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 18 menyatakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Saudara, ada beberapa pedoman tertentu yang masing-masing kita perlu ikuti yang berkaitan dengan firman Allah. Saya menjamin bahwa jika Anda mengikuti pedoman-pedoman tersebut, maka berkat rohani akan memasuki hati dan kehidupan Anda. Tentu saja seharusnya ada pengarahan-pengarahan ini dalam pemahaman kitab suci. Saudara, dewasa ini kita dapat menemukan ada berbagai macam bentuk botol obat. Tetapi jika kita perhatikan, betapapun sederhananya bentuk botol obat itu, setiap botol obat itu tetap memiliki tata cara pemakaiannya. Demikian pula halnya dengan alat-alat atau perkakas rumah tangga. Perkakas apapun yang Anda beli di sebuah toko, walaupun memiliki ukuran yang sangat kecil, pasti tetap memiliki cara penggunaannya, sehingga Anda tidak dapat menggunakannya secara sembarangan. Tidak mungkin misalnya Anda menggunakan mata bor untuk memaku. Mata bor digunakan untuk bor, dan untuk memaku Anda harus menggunakan paku. Dengan kata lain, Anda tetap harus menggunakannya sesuai dengan cara penggunaannya. Sehingga jika hal seperti itu ada dalam benda-benda di dunia ini, maka tentu saja firman Allah yang sangat penting harus memiliki sejumlah pengarahan dan instruksi dalam pemahamannya. Saudara, saya ingin menyebutkan di sini bahwa setidaknya ada 7 langkah yang sebenarnya sangat sederhana, namun sangat mendasar serta merupakan pendahuluan yang akan menjadi sebuah pedoman bagi kita di dalam memahami firman Allah. 7 pedoman yang perlu kita miliki agar kita dapat memahami firman Allah dengan benar dan tepat adalah, yang pertama, kita perlu memulainya dengan berdoa. Kemudian yang kedua, kita perlu membaca Alkitab. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu mempelajari Alkitab. Dan setelah itu yang keempat, kita perlu merenungkan isi Alkitab. Selanjutnya yang kelima, kita perlu membaca apa yang telah ditulis orang lain tentang Alkitab. Dan yang selanjutnya adalah, yang keenam, kita perlu mentaati perintah dalam Alkitab. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, bagikanlah kepada orang lain. Saudara, Anda mungkin ingin menambahkan dengan hal-hal lain. Tetapi saya percaya 7 hal ini sangat mendasar dan sangat utama ketika kita ingin sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman Allah. Seseorang telah merumuskannya dengan cara yang sangat singkat dan meyakinkan dengan menyatakan, Alkitab, kenalilah dalam pikiran Anda, simpanlah dalam hati Anda, tunjukkanlah dalam hidup Anda, dan taburkanlah ke dalam dunia. Ini merupakan sebuah cara lain untuk mengatakan beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Sekali lagi, Alkitab, kenalilah dalam pikiran Anda, simpanlah dalam hati Anda, tunjukkanlah dalam hidup Anda, dan taburkanlah ke dalam dunia. Saudara, tentu saja saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai 7 pedoman yang sudah saya singgung di atas tadi. Namun tentu saja hal itu tidak akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, tetapi kita akan melihat satu persatu pedoman tersebut dalam pertemuan-pertemuan kita yang selanjutnya. Saudara, kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini. Namun sebelumnya, mari kembali kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.